Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda 1 yilda 3-chi halokat, qozonlari eskirgan Yangangren IESda yana yong'in chiqdi. Chegara bilmas muxbirlari bloger Otabek Sattoriyni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Yuselning 100% ulushini Usmonovning Usem va Megafoniga topshirish qarori savollarni paydo qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida 5 kishi uyda tayyorlangan pomidor konservasidan zaharlangan. Ulardan biri 20 yoshli fuqaro vafot etgan. Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot kotibi rahbari Eldor Muhammadiyevga ko'ra, shu yil 7-fevralda Bulung'ur tuman tibbiyot birlashmasi qabul bo'limiga 2001-yilda tug'ilgan yigit tez yordam mashinasida olib kelingan. Tibbiy tekshiruvlardan so'ng unga botulizm tashxisi qo'yilgan. Surishtiruv davomida bemor qishloqdoshi xonadonida bir kun oldin 5 kishi bilan palov va uy sharoitida tayyorlangan konserva iste'mol qilganligi aniqlangan. Qayd etilishicha, bemorlardan birining ahvoli og'ir, u sun'iy nafas olish apparatiga ulangan. Yana 2 nafar bemorning ahvollari o'rta og'ir bo'lib, ularning muolajasi davom etmoqda. O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi aviareyslarni to'xtatish bo'yicha joriy etilgan cheklov bekor qilindi. Bu haqdagi qaror Respublika maxsus komissiyasining 11 fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishida qabul qilingan. O'tgan yil 21 dekabrida o'zbek rasmiylari 2021 yilning 10 yanvariga qadar Buyuk Britaniya, Italiya, Germaniya, Daniya, Avstriya, Avstraliya, Niderlandiya va Janubiy Afrika Respublikasi davlatlari bilan xalqaro aviareyslarni to'xtatish haqida qaror qilgandi. Mazkur cheklov muddati avvaliga 1 fevralga qadar, keyin esa 1 martga qadar uzaytirilganda Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan mazkur davlatlarda so'nggi 14 kun davomida bo'lgan 3 davlat fuqarolari yuqoridagi cheklov amal qilgan davr mobaynida O'zbekistonga kiritilmasligi belgilangandi. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondiga Akbar Rizoyev direktor etib tayinlandi. Fond ma'lumotiga ko'ra, yangi direktor joriy yil 11 fevraldan ishga kirishgan. Akbar Rizoyev bungacha Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida axborot tahliliy ta'minoti boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan. O'tgan yil yanvarida tashkil etilgan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondi O'zbekistonda jurnalist va blogerlarni qo'llash, so'z erkinligini mustahkamlash, O'zbekiston imijini yanada yaxshilashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Fondning vasiylik kengashini Allamjonov Mirziyoyev tandemi boshqarib kelmoqda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammedov o'g'li Sardorni o'ziga muvin va mamlakat oliy nazorat palatasiga rais etib tayinladi. Ozodlikning Turkman xizmati xabariga ko'ra, 39 yoshli Sardor Berdimuhammedov uchun qo'shimcha bosh vazir o'rinbosari lavozimi ta'sis etilgan. Ayni paytda u Turkmaniston Oliy nazorat palatasini ham boshqaradi. Turkmaniston davlat televideniyasi qaydichi bosh vazir o'rinbosari Sardor Berdimuhammedov davlat xavfsizlik kengashiga ham a'zo bo'lib kirgan. Turkmaniston prezidentining o'g'li bungacha sanoat va qurilish vaziri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Qurbonguli Berdimuhammedov o'z o'g'lini mansab lapoyalari bo'ylab juda tez ko'tarayotgan 63 yoshli avtoritar prezidentning uni o'ziga voris sifatida tayyorlayotgani haqida taxminlar uchishiga sabab bo'lgan. Xitoy rasmiylari mamlakat hududida Britaniyaning BBC jahon xizmati yoyinini taqiqlashdi. Mazkur qaror Britaniya rasmiylari tomonidan mamlakat hududida Xitoy davlat televideniyasi yoyini taqiqlanganidan bir necha hafta o'tib qabul qilindi. Biroq Xitoy rasmiylari bayonotida BBC yoyiniga taqiq javob chorasi emas, balki Britaniya telekanali tomonidan yo'l qo'yilgan jiddiy qonunbuzarliklar tufayli qo'yilgani aytilgan. BBC Xitoydagi milliy birlik va milliy manfaatlarga putur yetkazganlikda ayblangan. Qozog'istonda o'tgan yili 163 mingga yaqin kishi vafot etdi. Bu 2019 yilga qaraganda 30 ming kishiga ko'pdir. Milliy statistika byurosining veb-saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda o'lim 2019 yilga nisbatan 22.5% ko'proq qayd etilgan. O'tgan yilgi ko'rsatkich so'nggi 20 yil ichidagi eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Eng og'ir oy birinchi koronavirus to'lqini avjiga chiqqan iyul bo'ldi. Iyulda Qozog'istonda 28178 nafar kishi vafot etgan, holbuki 2019 yil iyul oyida 12420 kishi vafot etgandi.
Xabarlar bilan tanishingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi. Ishchilar stansiyada yana yong'in chiqqanini aytmoqda. Rasmiylar jim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyatidagi Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida 11 fevral kechasi yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Stansiya ishchilariga ko'ra, bu gal 4-chi blokda yong'in chiqqan. Hodisa joyida ishchilar bo'lmagan va yong'in tezda o'chirilgan. Ozodlik gaplashgan ishchilar issiqlik elektr stansiyasi hududiga kirib ishlash tobora xavfli tus ola boshlagani, ularning xavotirlari rahbariyat tomonidan bee'tibor qoldirilayotganidan shikoyat qilmoqda. Stansiya rahbariyati ishchilar iddaosi va so'nggi 20 kun ichida ulardan kelayotgan shikoyatlar bo'yicha ozodlik murojaatlarini javobsiz qoldirmoqda. Issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov esa bu xabarlarni rad etdi. Ammo ishchilarning iddaosiga ko'ra, rahbarlar bu kabi hodisalarni yashirishga urinmoqda. 20 yanvardagi hodisadan buyon stansiya rahbarlari ishchilar og'zini yopish uchun qo'rqitmoqda deb aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi ishchilari. Stansiyada 11 fevral tunda yong'in sodir bo'lgani haqida bir necha ishchi Ozodlikka yozdi. Ularning aytishicha, yong'in stansiyaning yaqinda portlab ketgan 5-chi blokiga tutash 4-chi blokida chiqqan. Soat tungi 2:00 yong'in bo'ldi. Bu safar 4-chi blok yondi. Xayriyat, bu safar hech kim jabr ko'rmagan, chunki ishchilar bo'lmagan. Tezda o'chirishgan. Stansiyaga kirib ishlashga qo'rqib qoldi ishchilar dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan biri Ozodlik bilan telefon suhbatida. Kecha yana Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasidagi 4-chi energoblokda soat kechasi 2:00 yong'in chiqdi. Qurbonlar yo'q, yashirishdi. Hamma ishlar bosti-bosti bo'lsa-yu, rahbariyat bu borada choralar ko'rmasa, jabrini kim tortadi? Yong'inlar yana bo'lmasligiga kim kafolat beradi. Rahbarlar yana aybsiz, aybdorlar esa ishchi xodimlar bo'lib chiqaveradimi deb yozdi shaxsini sir tutgan yana bir ishchi Ozodlikka. Ishchilar qozon ortiqcha qizib ketgani bois navbatdagi yong'in sodir bo'lganini iddao qilmoqda. Bu qozonlar 1980 yillarda qurilgan eski qozonlar. Qozoq ko'miri kuchli bo'lgani uchun qozonlar qizib, atrofdagi bunkerga yig'ilgan ko'mirlarni ham qizdirib yuboryapti. Ishlash juda xavfli bo'lib qoldi. Biz bu haqda rahbarlarga ko'p marta aytganmiz, lekin hech kim bunga parvo qilmayapti. 20 yanvardan beri ham kichkina yong'inlar bo'lib yapti. Lekin stansiya rahbarlari 20 yanvar kuniyoq yig'ilish o'tkazib, ishchilarni qo'rqitdi. Bu surishtiruvlar bitsin, hammang prokuraturaga bitta-bitta javob berasan deyishgan. Hammani og'zini yopyapti shunaqa qilib deydi stansiyaning qozonxonasida ishlashini aytgan ishchilardan biri. Ozodlik 11 fevral tungi yong'in va ishchilarning shikoyatlari ortidan yana Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi rahbariyatiga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Stansiya bosh direktori Pitko Vitaliy Yuryevichning qabulxonasi va boshqa mas'ullardan javob olishning imkoni bo'lmadi. Stansiya kommutatorlaridan biri telefon go'shagini ko'tardi. Muxbir savollarini eshitdi, ammo javob uchun boshqa kommutatorga bog'laning deya aloqani uzib qo'ydi. Ammo issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Muhammadjon Bekmuhammedov 10 yaqin ishchidan olingan bu ma'lumotni qat'iyan rad etdi. Hatto Ozodlik muxbirini hodisa joyini ko'zdan kechirish uchun Angrendagi issiqlik elektr stansiyasiga taklif qildi. Matbuot kotibining keskin raddiyasidan so'ng Ozodlik stansiya ishchilariga yana bog'landi. Ishchilar esa raddiyani rad qildi. Yo'q, yong'in aniq bo'lgan, turbinaga ham o'tgan. Stansiyaga kamerali telefon bilan qo'yishmaydi. Aks holda suratlarini ko'rsatar edik, dedi shaxsini sir saqlagan ishchilardan biri. Raddiyani rad qilgan yana bir ishchi esa shunday fikr bildirdi. Bular odamlarga zarar yetmagani uchun oldingi yong'inlarga o'xshatib, osongina yopib yuborishmoqchi bo'lyapti. Bu birinchi marta emas, avval ham bosti-bosti qilishgan. Bunaqa yong'inlar tez-tez bo'ladi. Bechora ishchilarning joni kimga kerak? Aslida yana kattaroq falokat bo'lmasidan turib, Toshkentdagi kattalar stansiyani jiddiy tekshirsin. O'zlari ko'radi ichkaridagi ahvolni. Ozodlik bu vaziyatga oydinlik kiritish uchun Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasi veb-saytida berilgan telefon raqamlariga, kommutatorlarga tegishli deb berilgan telefon raqamlariga takror-takror qo'ng'iroq qildi. Ammo hanuzgacha rahbariyatdan javob olishning imkoniyat bo'lmadi. Yangi Angren issiqlik elektr stansiyasida shu yil 20 yanvar kuni fojiali halokat sodir bo'lgan edi. O'shanda tozalash uchun o'chirilgan 5-chi blokda portlash bo'lgan. 3 ishchi o'lgan, yana 3 nafari jarohatlangan. Stansiya rahbariyati portlashga ishchilar texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani sabab bo'ldi deb bayonot bergan. Bu texnik xatoga mas'ul ko'rilgan stansiya o'rta bog'indagi rahbari, 5-blok tsex rahbari bo'lgan Sirojiddin Shodiyev hodisadan 3 kun o'tib o'zini osib qo'ygan edi. Shodiyevning yaqinlari stansiya rahbarlarining unga bosim va ta'ziq o'tkazib, uning o'limiga sabab bo'ldi deb da'vo qilgan. Shuningdek, hodisa qurbonlaridan yana 2 nafari, 52 yashar Manzura To'ychiyeva va 40 yashar Nazira Rejabayevaning yaqinlari Ozodlik bilan suhbatda hodisaga stansiya hududida texnika va ishchilar xavfsizligini ta'minlamagani portlashga sabab bo'lgan deya da'vo qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning hibsga olinishi va unga uydirilgan ayblovlar qo'yilishini qoralash haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Janna Kavelliga ko'ra, Sattoriyning hibsga olinishi O'zbekistonda tanqidchilar ovozini o'chirish bo'yicha amalga oshirilayotgan harakatlarning yana biridir. Biz Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan foydalanishini keskin qoralaymiz hamda o'zbek rasmiylarini bu blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqiramiz degan Janna Kavelliya. Bloger Otabek Sattoriy Termiz shahar Temir Mirzayev ko'chasidagi xonadonidan 30 yanvar kuni bir guruh fuqaro kiyimidagi ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan Gentra rusumli mashinaga o'tkazib olib ketilgandi. Yaqinda 41 yoshga to'ladigan bloger Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalida Xalq fikri video blogida viloyat hokimi Temir Bobolovni tanqid qilgani bilan tanilgan. Avvalroq qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini hibsga olingan Sattoriyni ozod qilishga chaqirganda, tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra, bloger Otabek Sattoriyga qarshi jinoyat ishi qonun doirasida qo'zg'atilgan. Mazkur ish yuzasidan tekshiruv jarayonida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qonun buzilishi holatlari yo'l qo'yilganligi aniqlanmadi deyiladi rasmiy bayonotda. Bugungi kunda tergov organiga 7 holat bo'yicha Otabek Sattoriyning xatti-harakatlari ustidan murojaatlar kelib tushgan bo'lib, hozirda ushbu holatlarga tergov yo'li bilan oydinlik kiritilmoqda deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lum qilinishicha, tergov ustidan Bosh prokuratura tomonidan nazorat o'rnatilgan. Sattoriy jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tuhmat, haqorat qilish va yolg'on axborot tarqatish moddalari bilan aybdor deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Bunga uning 2021 yil yanvar oyida ijtimoiy tarmoqlarda Dinov ko'mir ombori hamda Termiz shahridagi hayvonot bog'i xodimlari mulklarini o'zlashtirish va boshqa noqonuniy harakatlar sodir etganliklari haqida haqorat va tuhmatlardan iborat yolg'on axborot tarqatganligi sabab bo'lgan deyiladi rasmiy bayonotda. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi faollarni Otabek Sattoriyga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tekshirilmagan ma'lumotlarni tarqatmaslik yuzasidan ogohlantirdi. Ayni paytda Otabek Sattoriyga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Agar u aybdor deb topilsa, 10 yilgacha qamalishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentiga ega Ucell milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70%dan ko'proq ulushga ega bo'lgan Rossiyaning Megafon va USM Telecom'i O'zbekistonda uyali telefon xizmati ko'rsatuvchi Digital Holding qo'shma korxonasi tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgan. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxona tarkibidan O'zbekistondagi Ucell kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari o'rin egallaydi. O'zbekiston hukumati davlat aktivlarini boshqarish agentligi orqali korxonaga Ucell Telecom tarmog'ining 100%lik ulushini topshirmoqda. Rossiya tomoni esa Digital Holding rivojlanish uchun 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishga rozi bo'lgan, deyiladi Ucell shirkati matbuot xizmat xabarida. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekistonniki esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum. Megafon bosh direktori Govork Mrizhnyan yangi qo'shma korxona Markaziy Osiyoda mobil aloqa sifatini yaxshilash borasida eng yirik operatorlardan biri bo'lishini aytgan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Ucell'dan tashqari yana 3 ta shirkat: Beeline, UMS va UzMobile uyali operatorlari bor. Bundan oldin Rossiyaning boshqa uyali aloqa operatorlari uchun O'zbekiston bozorida ishlash mojaroli kechgani ma'lum. O'zbekistonda faoliyat yuritgan Shvetsiyaning Telesonera va Rossiyaning MTS shirkatlari yillar davomida marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga pora berib kelgani fosh bo'lish ortidan bir necha million dollarlik jarimaga tortilgandi. Telekommunikatsiya sohasi mutaxassislarining aytishicha, MTS faoliyati to'xtatilganidan keyin O'zbekistonda mobil aloqa sifati yomonlashgan. Ularga ko'ra, mamlakatdagi operator 25 milliondan ortiq mobil aloqa foydalanuvchilari bosimga dosh berishga qodir tizim barpo etishning uddasidan chiqa olmayapti. Rossiyaning Megafon shirkati O'zbekistonda mobil aloqa sifatini yaxshilash va internet tezligini oshirish bo'yicha nimalar qilmoqchi? Shirkat matbuot kotibi Yuliya Plexova Ozodlikning bu va boshqa savollarga izoh bera olmasligi haqida ma'lum qildi. O'zbekistonda ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Robit asoschilaridan biri. Hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarovning Ozodlikka aytishicha, 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz inom etilayotgani ko'plab savollarni uyg'otadi. Ucell tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 96 yilda Qo'zqo'm asosida Amerika bilan tuzilganda, ular 100% investitsiya kiritgandi. Bu yerda 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, dedi Umarov. Uning so'zlariga ko'ra, qayerda davlat aralashsa, o'sha sohaning poraxo'rlikka botishi ehtimoli ko'p. Nima evaziga berib yuborilyapti? Tender orqali sotish kerak edi buni. Bunaqa qing'ir qiyshiq yo'llar bilan emas, deya ta'kidlaydi Umarov. 2 yil avval O'zbekiston Ucell brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Qo'zqo'm MTJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati 11 fevral kuni davlat aktivlarini xususiylashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish to'g'risidagi qabul qilgan farmonda davlat mulkini sotishda tender savdolarini o'tkazish bo'yicha davlat komissiyasiga davlat aktivlarining boshlang'ich narxini e'lon qilmagan holda ham sotish to'g'risida e'lonlar berish haqida aytilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident va Alvast ko'prik, Mirziyoyevning mahallaboy boshqaruvi, yangi alifboga o'tishning yangi muddati belgilandi. Oldingi muddat 2010 yil edi. Astraxanda Navalniy himoyasiga namoyishga chiqqan 3 talaba o'qishdan haydaldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 10 fevralda o'tkazgan video selektor yig'ilishida Andijon viloyat hokimidan Shahrixon tuman Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uzunligi bir necha metrlik ko'prik qachon ta'mirlanishini so'radi. O'tgan hafta oxirida Farg'ona viloyatiga safari chog'ida prezident kutilmaganda Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga bordi, aholi bilan uchrashdi, boshqa bir tadbirda har bir mahalladagi ahvoldan xabardor ekanligini bildirdi. Keyingi paytlarda rasmiy leksikonda yangi mahallabay so'zi paydo bo'ldi. Prezidentning mahalla darajasiga tushishi yuqori boshqaruvda nimadan dalolat beradi? Shahrixon tumanidagi Fayzobod mahallasi ahli Alvasti ko'prik deb ataydigan eni bir uzunligi 10 metrga yetib yetmaydigan ko'prikka Shavkat Mirziyoyev shaxsan e'tibor bergani to'g'risida davlat rahbarining rasmiy saytidagi xabarda hech narsa deyilmagan. Mirziyoyevning Alvasti ko'prik yuzasidan viloyat rahbaridan izoh so'raganiga Kun.uz e'tibor qaratdi. Chunki bu ko'prikning yaroqsiz ahvolga tushib qolgani to'g'risida aynan shu nashr 1 fevralda xabar qilgan edi. Saytning xabar qilishicha, davlat rahbari bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshliq soha mutasaddilariga viloyat hokimlari bilan birga bir oy muddatda 5,5 mingga yaqin ta'mirtalab katta kichik ko'priklarni rekonstruksiya qilish bo'yicha manzilli dasturni tasdiqlash vazifasini topshirdi. Prezident buning uchun avvalo ishchi guruhi tuzib, 2 hafta muddatda barcha ko'priklar qayta xatlovdan o'tkazilishi zarurligini ta'kidladi. Ko'prik xatloviga Alvasti ko'prik haqidagi xabar sabab bo'ldimi yoki aksimi, bu noma'lum. Biroq Prezident internetni kuzatishi, hatto sharhlarni o'qishi ko'pchilikka ma'lum. Prezident Farg'ona viloyatiga o'tgan haftada qilgan safari davomida ichki cho'ntagidan ikkiga buklangan qog'oz chiqarib, mulozimlarga har bir mahallani men nomi bilan olib kelganman. Samolyotda ham o'rgandim har bitta mahallani dedi va hokimlarga o'sha mahallalar ahlini rozi qilishni topshirdi. Prezident rahbarlardan biriga yuzlanib, "Mana sen Niyozov, mana shu mahallalarda odamlar bizdan rozi deb o'ylaysanmi? Norozi, norozi." Yo rozimi? Norozi, dedi. Davlat rahbarining qishloq ko'prigi yoki mahallalar darajasiga tushishi uning kuchliligi belgisimi yoki hokimlar korpusi zaifligimi? Umuman, bunday qo'l bilan boshqarish qanchalik samarali? Bu savolga O'zbekiston televideniyasining uzoq yillik siyosiy sharhlovchisi, taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev javob berdi. Yo'q, samara bermaydi. Farg'onadagi voqeadan keyin hozir ijtimoiy tarmoqlarda "Hurmatli prezident, bizning ham mahallamizga kelsangiz, ahvolimizni ko'rsangiz" degan murojaatlar ko'payib ketdi. Bu joylardagi shu ishlarni qilish kerak bo'lganlarning befarqligi oqibatidir bu, dedi Tursun Qoratoyev. Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari, hozirda AQShda istiqomat qilayotgan Ismoil Osmanov ham qo'l bilan boshqarish usuli samarasiz ekanligini aytadi. Bu juda noto'g'ri usuldir. Bunday holatlarni juda ko'p ko'ryapmiz. Prezidentning qishloq ko'prigini gapirishi populizmdan boshqa hech narsa emas. O'sha ko'prik prezident gapiradigan darajada davlat ahamiyatiga ega ekanmi? Yoki bir mahallaga kirib, "Nega bu yo'llar ahvoli yomon?" dedi. Bunday holatlarni har joyda ko'ryapmiz. Davlat rahbari darajasida arzimaydigan narsalarga aralashishini, masalan, "Tovuq boqsangizlar, boyib ketasizlar" deganday gaplarni eshityapmiz, ko'ryapmiz, dedi Navoiy viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Ismoil Osmanov.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Astraxanda Navalniy himoyasiga namoyishga chiqqan 3 talaba o'qishdan haydaldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Astraxan davlat universiteti 3 talabani norozilik namoyishlarida qatnashgani uchun o'qishdan haydadi. Qonunni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ruxsat etilmagan namoyishlarda qatnashishdan oldin 100 marta o'ylab ko'ring deb yozdi qarorni ijtimoiy tarmoqqa joylagan universitet rektori Konstantin Markelov. Rossiyada shu kunda Navalniy himoyasiga uyushtirilgan namoyishlarda qatnashganlarga nisbatan tobora qattiqroq jazolar qo'llanilayotganiga ko'pchilik ko'nikib qolgan bo'lsa ham, universitetning bu qarori katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Haydalgan 2 talaba, Vera Inozemtseva va Aleksandr Machalov, universitet ustidan sudga shikoyat qilib, o'qishga qayta tiklanishlarini talab qilmoqda. "Men haydalishimni siyosiy qatag'on deb hisoblayman", dedi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bilan suhbatda Inozemtseva. Uning advokatlari mahkamada universitet qarori o'quv yurtining ichki nizomiga hamda tinch uyushish huquqini kafolatlagan konstitutsiyaga zid kelishini isbotlamoqchi. Ular mavhum gaplar bilan kifoyalanib, o'z qarorini asoslab berolmayapti. "Nizom buzilgan", deydi. "Qaysi qoidalari buzilganini aytmaydi", dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Norozilik namoyishlarining oqibatlari rossiyalik talabalar jamoasini larzaga keltirmoqda. Kreml talabalar orasida siyosiy faollikni cheklashga, ularning moyilligini muxolifat emas, davlat tomonga og'dirishga harakat qilmoqda. Minglab talabalar so'nggi namoyishlarda ishtirok etdi. O'quvchi va talabalar tomonidan maktab sinflari va universitet auditoriyalarida olingan TikTok videolarini ko'pchilik ko'rdi. Norozilik aksiyalariga qarshi choralar ham o'zini kuttirmadi. Novosibirsk energetika va texnologiya kollejining o'qituvchisi Aleksey Alekseyev ijtimoiy tarmoqdagi izohi uchun ishdan bo'shatildi. Izohda u yoshlarni 23-yanvarga rejalashtirilgan namoyishda ishtirok etib, mamlakat kelajagi haqida gaplashib olishga chaqirgan. Samara davlat universiteti esa o'z ichki nizomini tahrir qilib, unda universitet o'qituvchi va talabalari uchun hukumatga qarshi tadbirlarda ishtirok etishni taqiqlab qo'ydi. Bu chora boshqa universitetlarga ham namuna bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda. Talabalarning aytishicha, ular aldov yoki bosim ostida hukumatni yoqlab o'tkaziladigan yig'ilishlarda qatnashishga majburlanmoqda. Meduza nashrining yozishicha, tegishli yo'riqnoma prezident ma'muriyati tomonidan mahalliy hokimliklar va o'quv muassasalariga tushirilgan. Qanday bo'lmasin, Astraxandagi voqea kishilar diqqatini o'ziga tortdi. Talabalarga nisbatan o'qishdan haydash tahdidi ko'p ishlatiladi, lekin amalda bu chora kamdan-kam holda qo'llanilardi. Biz bu noqonuniy va adolatsiz ekanligini isbotlashimiz kerak, dedi talabalarning advokati Yaroslav Pavlyukov. Haydalgan 3 talabadan faqatgina 22 yashar Inozemtseva muxolif faollik tajribasiga ega. U 2017-yilda Navalniyning mintaqaviy siyosiy kampaniyalardan birida ishlagan. Inozemtseva avvallari ham qator norozilik aksiyalarida ishtirok etgan. Inozemtsevaning aytishicha, Astraxanda 23 yanvar kuni bo'lib o'tgan namoyishlardan uyga qaytayotganda, uni fuqaro kiyimidagi niqobli odamlar tutib olib, barcha ashyolarini olib qo'ygan. Politsiyada ekan, kimdir uning nomidan norozilik namoyishlarida qatnashish chaqiriqlarini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilgan. Universitetdan haydalgach Inozemtseva Astraxan davlat universiteti rektori Markelovni ishdan bo'shatish talabi bilan kampaniya boshlab yuborgan. Inozemtsevani bunda Yabloko partiyasi qo'llab-quvvatladi. Dissernet aksilplagiat guruhining ma'lumotlariga tayangan partiyaning ta'kidlashicha, Markelov doktorlik ishining kattagina qismi boshqalarning ilmiy maqolalaridan o'zlashtirilgan. Ko'chirmakashlik yordamida soxta doktorlikni yoqlagan inson talabalarning huquq va erkinliklarini ta'minlay olmaydi, deyiladi partiyaning bayonotida. Inozemtsevaga ko'ra, agar sudda yutib chiqsa, bu siyosiy qarashlar deb o'qishdan haydalgan yoki sukut saqlashga majbur bo'layotgan boshqa talabalarga namuna bo'ladi. Bu ularga hech qaysi talaba siyosiy qarashlar deb haydalib ketmasligiga kafillik bo'ladi, deydi u. Lekin ketma-ket 2 hafta davomida 100 minglab odamlarni ko'chaga chiqishi rasmiylarni qo'rqitib yubordi. Sentyabr oyiga rejalashtirilgan muhim parlament saylovlari arafasida hukumat hech qanday ochiq norozilikka yo'l qo'ymaydi deb hisoblaydi faollar. Ishda siyosiy tus mavjud bo'lgani uchun sud qanday hukm chiqarishini bilmayman, lekin kamida bir harakat qilib ko'rishimiz kerak, deydi advokat.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimoliy Foryob viloyatida o'zbek jurnalisti Qutbiddin Kohining joniga suiqasd uyushtirildi. Mahalliy jurnalistlar Foryob markazida to'planib, hukumatdan Qutbiddinga o'q otganlarni ushlab jazolashini so'radilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanba kuni kechki payt Shimoliy Foryob viloyati markazi Maymana shahrida noma'lum qurolli shaxslar Pajvok nomidagi axborot agentligining mahalliy xabarchisi Qutbiddin Kohi joniga suiqasd uyushtirdilar. Ushbu hujumda tan jarohati olgan Kohi shifoxonada yotqizilgan. Hujumchilar voqea yeridan qochib ketganlar. Foryob viloyati mahalliy xabarchilaridan Aloviddin Erkinning bildirishicha, Qutbiddin Kohi kechqurun ishxonasidan uyiga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan nishonga olingan. Hodisada u boshidan yaralangan. Erkin Maymana shifoxonasi vrachlari Qutbiddin Kohining hayoti tahdid ostida emasligini aytdilar dedi. Juma kuni bir qator mahalliy jurnalistlar Maymana shahrida to'planib, hukumatdan xabarchilar xavfsizligini asrashda zaruriy choralar ko'rishini so'raganlar. Aloviddin Erkin Kohiga qilingan hujumni so'z erkinligiga hujum deya baholadi. U bunday voqealar takrorlanishi so'z erkinligi bo'g'ilishiga olib keladi, deydi.
Bugun bizlar Foryob xabarnigorlari bir yerda to'planib, dodxoylik o'tkazdik va bunda bizlar shuni aytdikki, Qutbiddin Kohining ustiga o'tgan kun bir suiqasd bo'lgan edi va undan qattiq jarohat olgan va hozir shifoxonada bizlar hukumat va amniyat mas'ullaridan istaymizki, buni omillari tutilsa va qonunga topshirilsa.
Haligacha ushbu hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. So'nggi yillar ichida aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyatida ilk bor bir mahalliy jurnalistga qarshi qurolli hujum amalga oshiriladi. Foryob politsiya boshqarmasi so'zchisi Karim Yurish politsiya voqea omillarini ushlab jazolaydi dedi.
Shomidagi necha nafar afrodagi musallar ekan kuyishabda yarador qilgan bizga tamomi organhoy kashfiy va amniyati bizga aytgan bizga harchi ojil omilini bu qazani bor topsin.
So'nggi haftalar ichida Afg'oniston bo'ylab madaniy jamoatchilik faollari va xabarchilarga qarshi suiqasd uyushtirish mezoni oshgan. Yaqinda Afg'onistonning markaziy viloyati G'urda mahalliy xabarchi Bismillah Odil Aymoq Noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib, nobud etilgan edi. Shuningdek, o'tgan 3 oy ichida Ozodlik radiosining Helmand viloyatidagi xabarchisi Ilyos Doyi, Ningarhor viloyatida, mahalliy jurnalist Malola Mayvand, G'azni viloyatida, Associated Press jurnalisti Rahmatullo Nekzot terror hamlalari qurboni bo'lgan edilar. Afg'oniston bo'ylab jurnalistlar xavfsizligi bo'yicha komissiya mas'ullari o'tgan 19 yil ichida Afg'onistonda kamida 100 kishi matbuot aholisi qatl etilganini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.